Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Egjiptianët rrëzuan regjimin 30 vjeçar të Mubarakut, kontrollin e vendit tashmë e ka marrë ushtria. Bota përshëndet Egjiptin atë që është quajtur si ditë historike për lindjen e mesme. Kosovës i duhet qeverime duar të pastra dhe aft për sfidat ekonomike, tha diplomati amerikan Thomas Countryman në Prishtinë. Për akuzat e Dick Marty të ketë përgjegjësi individuale dhe jo kolektive, tha për programin ton Peter Faith. Protestat në Shqipëri do të vazhdojnë dhe pas 18 shkurtit, deklaroi kreu i Partisë Socialiste Edi Rama. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Se zgjuat edhe në hapje të emisionit, sot ka qëndruar në Prishtinë Thomas Countryman. Mendimi ynë është se Kosovës i duhet një qeveri me duar të pastra, e aftë dhe përkushtuar në zhvillimin e demokracisë brendshme dhe ekonomisë, deklaroi sot në kryeqytetin kosovar zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Thomas Countryman. Në Prishtinë Countryman u prit nga kryeministrin e largim Hashim Thaçi, i cili e informoi zyrtarin amerikan edhe në lidhje me procesin e formimit të qeverisë së re. Holsit nga Prishtina i sjell Ziadin Gashi.
Kosovës i duhet një qeveri kredibile dhe e aftë, e cila do të garanton të zhvillimin e brendshëm ekonomik dhe demokratik, tha sot në Prishtinë zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit Thomas Countryman. Këto komente zyrtari amerikan i bëri pas një takimi me kryeministrin në largim Hashim Thaçi, i cili zgjati rreth 3 orë. Countryman tha se qeveria amerikane është krenare me zhvillimin e Kosovës këto 3 vitet e fundit si shtet i pavarur, ndërkaq 4 vitet e ardhme kërkojnë edhe më shumë angazhime nga qeveria e re, tha ai, duke shpresuar se kandidati për postin e kryeministrit, zoti Thaçi, do të formoj qeverinë e re shumë shpejt.
The Prime Minister and the other parties have heard our opinion and have heard the opinion of the people of Kosovo, clean, capable, committed.
Kryeministri dhe partit tjera e kanë dëgjuar mendimin ton dhe e kanë dëgjuar edhe mendimin e popullit të Kosovës për një qeveri me duar të pastra, të aftë dhe të përkushtuar, dhe pres që kjo të jetë kahja që do të çojë deri te formimi kabinetit të ri qeveritar, tha Countryman. Duke folur për negociatat aktuale në Prishtinë rreth formimit të qeverisë së re, Countryman tha se suksesi i një qeverie nuk matet nga gjithëpërfshirja ose jo e klasës politike, por nga efikasiteti i qeverisë. Ndërkaq nuk ka dashur të komentoj për emrat e përfolur si kandidat më serioz për postet e larta, përfshi edhe emrin e Begjet Pacollit si kandidat tashmë i shpallur nga Alianca Kosova e Re për postin e presidentit të ardhshëm të Kosovës. Në vazhdim zyrtari amerikan ka folur edhe për dialogun e ardhshëm Kosov-Serbi. Bashkimi Evropian, tha ai, do t'i bindë palët që të ulen dhe të bisedojnë, si dhe do të caktoj agendën, kurse roli i Washingtonit do të jetë në mbështetje të këtij dialogu. Countryman megjithatë ka sugjeruar që kosovarët para dialogut të përqendrohen në radhë të parë në zhvillimin e demokracisë së brendshme, si dhe në zhvillimin e ekonomisë.
Primary place to focus energy is on the reform effort and tasks that the government has here. If Kosovo fails, the dialogue fails.
Vendi parsor ku duhet fokusuar energjit është në reformat dhe angazhimet që i ka qeveria këtushme. Nëse Kosova dështon, dështon edhe dialogu, tha Countryman, duke nënvizuar se po të ndodhe kundërta dhe të dështon të dialogu, atëherë nuk mund të thuhet se do të dështon të edhe Kosova. Ndërkaq se i përket implikimeve të raportit të Dick Martit në këtë dialog, zyrtari amerikan tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin hetimet e pavarura dhe të pandikuara politike për të gjitha dyshimet e shprehura dhe se ato nuk mund të kenë implikime politike në bisedimet e ardhshme. Këto nuk janë negociata në kuptimin e zanafilës së kësaj fjale, andaj edhe ne i quajmë dialog ndërmjet dyja vendeve, u shpreh ai. Ndërkohë kryeministri në largim Hashim Thaçi e ka siguruar zyrtarin amerikan se ai i ka në finalizim e sipër marrëveshjet për koalicionin e ri me një pjesë të partive politike ku përfshihen edhe pakicat.
Themelimi i institucioneve të reja duhet të udhëhiqet për njerëzve që mbi interesat partijake apo individuale shishojnë interesin e shtetit Kosovës, prandaj kjo do të jetë pjesë e marrëveshjes mes partive që do të jenë pjesë e koalicionit që tani më dihet se kush do të jetë pjesë e këtij koalicioni, PDK, AKR, lista e Ibrahim Rugova dhe gjitha komunitetet serbe dhe jo serbe, me një mazhërancë të mjaftueshme, por shumë të konsolidueshme. individual.
Kryeministri në largim tha që e ka siguruar mysafirin e tij nga Shtetet e Bashkuara se qeveria e re e Kosovës do të ketë në përbërje njerëz të aftë që do t'i kryejnë punët e veta, madje edhe më mirë se sa të ishte një qeveri gjatë përfshirëse. Por derisa Thomas Countryman tha se 3 vjet nga pavarësia Kosova po dëshmon se është një shtet i aftë që përkundër sfidave të ketë një perspektivë të qartë euroatlantike dhe një ditë edhe një vend antar në Kombet e Bashkuara. Para Prishtinës, Countryman ka vizituar edhe vende tjera të rajonit. Ai ka qëndruar edhe në Bruksel, ku ka marrë pjesë në takimin e grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën. Atje ai ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara e mbështesin pavarësinë e Kosovës dhe integritetin territorial të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të nisë më shpejt procesi hetimeve për akuzat e Dick Martit në mënyrë që këto akuzat mos i rinë biko Kosovës, sot për programin ton Peter Faith, shefi zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë. Ai po se përgjegjësia për këto akuzat duhet jetë individuale dhe jo kolektive. Për këto dhe të tjera tema nga aktualiteti politik me Peter Faithin, bisedoj Arbana Vidishiqi.
Mr. Faith, you have urged the political
elite. Faith, ju i keni bërë thirrje elitës politike në Kosovë të mos përfshi emra që janë dënuar ose janë në hetime në qeverinë e ardhshme. Sa mendoni se do të respektohet kjo thirrje juaj, atë cilën e kanë bërë dhe faktorë të tjerë
ndërkombëtar?
Duhet të shohim, sikur që kam thënë edhe më parë, formimi i qeverisë së Kosovës është çështje që i takon leadershipit politik të Kosovës. Nuk dua të përfshihen. Unë gjithashtu e kam thënë edhe në kuptimin më pozitiv se antarët e qeverisë së ardhshme duhet të kenë integritetin më të lartë të mundshëm moral.
A do të shqyrtonit mundësinë e ndërhyrjes nëse kjo thirrje juaja nuk respektohet?
Nuk do t'ju jap përgjigje përfundimtare mbi këtë çështje. Ajo çfarë do t'ju them është se situata për Kosovën nuk është shumë e lehtë aktualisht. Kosova ka arritur shumë që nga pavarësia, por duhet të jemi të qartë gjithashtu se në 6 muajt e fundit ka pasur shumë kthim prapa, dhe për këtë duhet të jemi realist. Reputacioni ndërkombëtar i Kosovës ka pasur goditje. Kosova vazhdon të jetë ende shumë e varur nga marrëdhëniet e afërta dhe konfidenciale me Brukselin dhe institucionet e tjera donatore që ofrojnë mbështetje financiare dhe të tjera. Prandaj është më së rëndësishme që ne ta ndihmojmë Kosovën të rifitojë kredibilitetin dhe imazhin e saj ndërkombëtar.
Zoti Faith, është gjithashtu se dështimi për të përmbushur standardet ndërkombëtare gjatë votimeve të 12 dhjetorit do ta bëjë më të vështirë për institucionet e ardhshme të dëshmojnë legitimitetin. A do të pajtoheshit ju me këtë thënie?
Siç kam thënë edhe më herët, zgjedhjet kanë qenë problematike, por njëkohësisht kanë qenë edhe të stërgjatura sepse mori kohë të gjatë organizimi i rivotimeve në disa komuna dhe tani më në fund kemi arritur deri tek certifikimi i rezultateve. Në fakt po të shikonim se ku janë shfaqur paragjësitë, shihni komunat të caktuara, por më duhet të bëj të qartë se ka pasur edhe komuna tjera ku zgjedhjet nuk kanë ecur ashtu siç duhet. Ajo çfarë dua të them është se nëse antarët e kuvendit janë zgjedhur mbi bazën e kundërthënieve në komuna të caktuara, atëherë kjo nuk është e mirë, sikur që është fakti të jesh zgjedhur mbi bazën e një procesi të njohur dhe të pastër zgjedhor.
Deri në formimin e institucioneve, Kosova vazhdon të funksionojë pa një buxhet të miratuar. Si e shihni ju këtë çështje?
Kjo çështje bën pjesë në shqetësimet tona që kemi për stabilitetin afatgjatë fiskal të Kosovës. Për shkak të një numrit të vendimeve të kohëve të fundit, prospekti afatgjatë nuk është aq i mirë siç ka qenë. Tani jemi në pritjet e konsultimeve të mëtutjeshme me Fondin Monetar Ndërkombëtar për të parë se si rritjet e premtuarat e pagave në sektorin publik mund të kompensohen me rritjen e tatimeve. Gjithashtu jemi duke shikuar mundësinë e një transaksioni të hershëm në privatizimin e Post-Telekomit të Kosovës. Pra, janë çështje numrash dhe balancesh fiskale të cilat duhet të trajtohen.
Në cilin do rast sfidat janë të shumta. Në mesin e tyre është edhe çështja e bisedimeve të mundshme me Beogradin. Grupi ndërkombëtar drejtues shpreson për një dialog konstruktiv, por duke marrë parasysh përvojën e deritashme, sa mendoni se është i mundshëm ai?
Unë mendoj sigurisht se është i mundshëm, mendoj se edhe Prishtina, edhe Beogradi janë sinqerisht të interesuara për një rezultat të suksesshëm të dialogut. Ekziston një numër çështjesh që mund të diskutohen dhe trajtohen me sukses, dhe gjithë kjo do të ishte në dobi të menjëhershme të qytetarëve. Pra, ne kërkojmë që ky dialog të prodhojë ndryshime konkrete në terren. Mendoj se Bashkimi Evropian në rolin mbështetës për këtë dialog pret për të nisur punën në këtë drejtim posa të jetë formuar qeveria në Prishtinë.
There has also been some discussion.
Ka pasur diskutime në Kosovë se Prishtina nuk do të duhej të hynte në këto bisedime teksa është përndjekur nga raporti miratuar i Këshillit të Evropës mbi dyshimet për trafikim organesh njerëzore, duke përmendur emra zyrtarësh të lartë të Kosovës në ndërlidhje me të. Si mendoni ju, a mund të bëj Prishtina diçka më
shumë?
Well, on the Marti report.
Sa për raportin e Martit, mendoj se gjëja më e mirë që autoritetet mund ta bëjnë është që të jenë sa më të hapur dhe sa më konstruktiv që të jetë e mundshme. Hetimet mbase do të nisin, por kjo do të varet edhe nga dëshmitë e mëtejme që duhet të ofrohen nga Zoti Marti. Ajo çfarë kam thënë më herët dhe do të doja ta përsëris, është fakti se është çështje e përgjegjësive individuale, prandaj nëse komandantët e UÇK-s gjatë periudhës së dhunës në vitet e 90 kanë kryer krime, atëherë duhet të japin llogari. Sa më shumë përgjegjësi individuale që adresohen, aq më pak do të ketë përgjegjësi kolektive për Kosovën, që do ta bënte ndryshe më të vështirë për ta tejkaluar skepticizmin mbi Kosovën si shtet dhe të paaft për të joshur mbështetje ndërkombëtare pozitive.
Intervistën e plot me Peter Faithin e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Ndryshojmë temën e informacioneve. Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, presidenti egjiptian Hosni Mubarak është larguar nga detyra në ditën e 18 të protestave masive. Ushtria ka marrë drejtimin e vendit për këtë fazë tranzitore. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Presidenti egjiptian Hosni Mubarak dha dorëheqjen dhe zyra e tij ka kërkuar nga ushtria që të marrë në dorë drejtimin e vendit. Lajmi u bë i ditur përmes një deklarate të shkurtër nga zëvendës presidenti Omar Suleiman.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayuha al-muatinun fi hadhihi adh-dhuruf al-asiba.
Bashkëqytetarët e mi, në këto kohë të vështira në për të cilat po kalon vendi, presidenti Hosni Mubarak ka vendosur të largohet nga posti i kryetarit. Ai ka ngarkuar Këshillin Suprem të ushtrisë të marrë në dorë çështjet e shtetit. Zoti na mbroft, tha Suleiman. Lajmi bëri që qindra mijëra protestuesit anti-Mubarak të shpërthenin në broritje, për qafime dhe lot. Populli e rrezoi regjimin, thrisnin protestuesit. Kjo ishte atmosfera në sheshin Tahrir pak minuta pasi Suleiman lexoi në televizionin shtetëror deklaratën e largimit të Mubarakut. Fituesi i çmimit Nobel për paqe dhe një nga figurat e opozitës egjiptiane, Mohamed El Baradei, tha pas lajmit për largimin e Mubarakut se kjo ishte dita më e mirë e jetës së tij. E kemi pritur këtë ditë me dekada, të gjithë presim të bashkëpunojmë me ushtrinë për të organizuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pres me padurim këtë periudhë tranzicioni ku pushtetin do ta ndajë ushtria dhe populli, tha El Baradei. Ganim, një nga drejtuesit e kompanisë Google për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut, i njohur për rolin e tij aktiv në rrjetet sociale gjatë protestave anti-Mubarak, e njëherë është i njohur edhe për dënimin e tij disa ditor nga qeveria e Mubarakut, deklaroi.
I'm proud to be Egyptian. I just want to say, you know, from the bottom of my heart, congratulations to all.
Jam krenar që jam egjiptian, nga thellësia e shpirtit, urime të gjithë egjiptianëve. Dua të them mirëseerdhë Egjipt. Ndërkaq agjencitë e lajmeve raportojnë se Këshilli Suprem do të shpërndajë kabinetin dhe do të pezullojë të dyja dhomat e parlamentit, si dhe do të bashkëqeverisë me kreun e gjykatës kushtetuese. Ndërkaq mësohet se Mubaraku së bashku me familjen është larguar nga kryeqyteti Kairo drejt Sharm el-Sheikut, qytetit bregdetar që është rezidencë për drejtuesit e shtetit. Ai e shtoi ndjeshëm zemërimin e protestuesve me fjalimin e sejntës, ku përsëriti se do të mbetet në prezidencë deri në shtator, kohë kur do të mbashin zgjedhjet e reja presidenciale. Fjalimit i mbrëmshëm shtoi protestat e sotme duke i ritur ato në numër edhe në cilësi. Në vazhdim të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Valona Teliqi.
Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden e ka vlerësuar si ditë historike për popullin e Egjiptit largimin e presidentit Hosni Mubarak.
The transition that's taking place must be an irreversible change.
Transicioni që pason duhet të jetë një ndryshim i pakthyeshëm dhe një rrugë negociuar drejt demokracisë, ka thënë Biden. Bashkimi Evropian ka mbështetur kurajën e protestuesve pro perëndimor, të cilët detyruan presidentin egjiptian Hosni Mubarak të tërhiqet nga posti. Shefja për politikë të jashtme BE-s Catherine Ashton tha se me dorëheqjen e tij Mubaraku ka dëgjuar zërin e popullit dhe ka hapur rrugën e reformave më të shpejta dhe më të thella.
To say to those who are now charged with being the guardians of the transitional period.
Atyre që janë të ngarkuar si roja të periudhës së tranzicionit, u themi se kemi pritje të mëdha se do të punojnë për popullin dhe se Bashkimi Evropian do të jetë aty për të ofruar ndihmën e tij, ka thënë Ashton. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka ripërsëritur thirrjen për tranzicion të qetë dhe të rregullt në Egjipt pas largimit të presidentit Hosni Mubarak. Ban tha se respekton vendimin e vështirë të Mubarakut për të lënë detyrën pas 30 vjetëve të sundimit autoritar në përgjigje të kërkesave të popullit dhe të interesave të vendit. Në këtë proces është e rëndësishme që të drejtat dhe liritë e njeriut të respektohen plotësisht, ka thënë Ban. Kancelaria Gjermane Angela Merkel është shprehu shumë e kënaqur nga largimi i presidentit egjiptian Hosni Mubarak. Jemi dëshmitar të një momenti historik të ndryshimeve, u ka thënë Merkel gazetarëve në Berlin. Ajo tha se shpresonte që egjiptasi do të përfundojnë me një shoqëri të pastër nga korrupsioni, censura, paraburgimet dhe tortura. Kancelaria Gjermane po ashtu i bëri thirrje Egjiptit të respektojë marrëveshjen e paqes me Izraelin pas dorëheqjes së Mubarakut. Kryeministri britanik David Cameron tha se Egjipti duhet të lëvizë në drejtim të shtetit civil dhe demokratik pas dorëheqjes së presidentit Hosni Mubarak. Duke folur pas asaj që ai e përshkroi si ditë të shënuar, Cameron tha se Egjipti ka një mundësi të çmuar për të pasur një qeveri që do të mund ta bashkonte vendin. Ata që do të drejtojnë Egjiptin tani kanë për detyrë të pasqyrojnë dëshirat e popullit, ka thënë Cameron. Partia Socialiste është vendosur të vazhdoj demonstratat e saj edhe pas 18 shkurtit, kur është saktuar protesta e radhës. Në konferencën e përjavshme me gazetar, Krye Socialiste Edi Rama tha se demonstratat në kundërshtim të regjimit nuk do të ndalen. Demonstratat do të vijojnë edhe pas 18 shkurtit, gjithnjë e më intensive, por vendosmërisht për të kërkuar dorëzimin e bllokut të ndyrë të pasurive të marra dhe të korrupsionit që po shkatron Shqipërinë, ka thënë Rama. Presidenti i Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili tha se dëshiron bisedime me Rusinë, ndonse Gjeorgjia nuk do të braktisë orientimin e saj pro perëndimor. Ne nuk do të heqim dorë nga zgjedhja e popullit, nga integrimi euroatlantik. Ne jemi të gatshëm për dialog me Rusinë, por kurrë nuk do të pranojmë ndarjen apo okupimin e vendit, ka thënë Saakashvili, duke u referuar pozicionimet të forcave ruse në rajonet e Abkhazis dhe Osetisë së Jugut pas konfliktit të 2008-s. Moska ka refuzuar dialogun me Tbilisin derisa Saakashvili të mbetet në pushtet. Dhe në blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tiliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
I rikthehemi pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Çështjet e përmendura në strategjinë për integrimin e pjesës veriore të Kosovës do të jenë pjesë e bisedimeve të ardhshme mes Prishtinës dhe Beogradit, thon përfaqësuesit serb të shoqërisë civile në Kosovë. Ndërkaq përfaqësues të institucioneve kosovare thon se me Beogradin mund të bisedohet për gjëra teknike që lidhen me veriun, por asesi të krijohet situata kur Beogradi të vendos për gjendjen e rendit dhe sigurisë në këtë pjesë të territorit të Kosovës. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Autoritetet kosovare u kanë bërë thirrje mekanizmave vendore ndërkombëtare të sigurisë të krijojnë parakushtet për zbatimin e mëtejm të strategjisë për integrimin e pjesës veriore të Kosovës. Ata thanë se pavarësisht hapave të parë të jetësimit të këtij dokumenti në teren, integrimi i tërësishëm i pjesës veriore është pamundësuar për shkak të incidenteve të vazhdueshme dhe sulmeve ndaj qytetarëve serb që kanë bashkëpunuar me institucionet kosovare. Zhvillimet e javëve të kaluara, sipas ministrit në dorëheqje të administrimit të pushtetit lokal, Sadri Ferati, kanë dëshmuar se veriu mbetet ende zonë rrezikshme.
Njerëzit të cilët ka lirshëm, janë shprehur dhe kanë thënë bashkëpunim, kanë thënë mu rreziku. Dhe hedhja e bombave, koktel molotovet, plagoqja njerëzve, u pa se ajo pjesë, pra pjesa veriore e shtetit Mitrovicës dhe veriu në përgjithësi, apo se është shumë i rrezikshëm.
Sa Ferati për të theksuar se nuk kanë pushuar përpjekjet dhe puna e ekzekutivit kosovar dhe zyrës civile ndërkombëtare, që të dyja hartuese të strategjisë për veriun, në shtrirjen e sundimit të ligjit, decentralizimin dhe përmirësimin e gjendjes socioekonomike të pjesës veriore. Mirpo drejtori i Qendrës për zhvillimin e shoqërisë civile, Momçi Kancilo Arlov, tha se strategjia për integrimin e veriut nuk paraqet një plan të qartë se si mund të integrohet veriu në jetën institucionale dhe shoqërore të Kosovës.
U narod në nastupisën periudu očekujemo već dogovorene pregovore.
Në periudhën e ardhshme presim bisedimet Prishtinë-Beograd të uthequra nga BE-ja dhe të gjitha ato çështje politike që janë përfshirë në këtë dokument, ta quajmë edhe strategji, janë vënë në kuadër të zgjidhjeve të çështjeve teknike, tha Arlov. Vënien e çështjes së veriut të Kosovës si temë diskutime me Beogradin zyrtare kanë hedhur kategorikisht poshtë zyrtarët e institucioneve kosovare. Ministri në dorëheqje i pushtetit lokal Ferati tha se me Beogradin zyrtar mund të bisedohet vetëm për çështjet që kanë të bëjnë me përmirësimin e gjendjes për qytetarët e veriut të vendit.
Bisedimet do ta lehtësojnë gjithë këtë progres, atëherë nuk kuptohet që nuk ka ku gjithë keq të bisedohet, por jo kurse si që Beogradi të shndërrohet në një subjekt që ai ta diktojë se kur do të ketë sundim ligji dhe ku nuk do të ketë sundim ligji në veri.
Serbët e veriut të Kosovës ndërkaq vazhdojnë të mohojnë autoritetin shtetëror të Kosovës. Kundërshtimi i tyre ndaj proceseve shtetërore u dëshmua edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare ku, për dallim nga pjesëmarrja rekorde e serbëve në zonat qendrore të vendit, në zgjedhjet në veri të Mitrovicës, Leposavić, Zvečan dhe Zubin Potok morën pjesë një numër minimal i qytetarëve serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mungesa e preferencave tregtare për Kosovën i godet bizneset dhe ekonominë, thonë përfaqësuesit e biznesit dhe ekonomistët. Ata shtojnë se janë goditur bizneset e shëndosha që kanë cilësi dhe sasi për eksport, dhe e vlerësojnë se çdo pengesë e plasimit të mallrave në tregun evropian do të ketë pasoja të mëdha negative ekonomike dhe politike. Nga Prishtina raporton korrespondentin Bekim Bislimi.
Agim Shaini, drejtuesi i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se pamundësia që produktet kosovare të eksportohen në tregun e Bashkimit Evropian pa i nënshtruar tarifave doganore dhe kufizimeve të sasisë i vën në pozicion mjaft të vështirë prodhuesit apo bizneset në Kosovë.
Këtu janë godit bizneset të cilat janë bizneset të shëndosha, bizneset që kanë eksport dhe që kanë cilësi dhe sasi për eksport. Kosova nuk mund të jetë konkurent në Evropë pa këto preferenca tregtare që Kosova i ka gëzuar deri në fund të vitit të kaluar. Kjo i godet bizneset individualisht dhe në tans të Kosovës. Mund të jenë shumë miliona euro se Kosova ka pasur një eksport në Bashkinë Evropian në vitin e kaluar disa miliona euro.
Shahini ka shtuar se bizneseve të Kosovës tashmë i janë hequr mundësitë që të tregojnë aftësinë e tyre konkurruese në tregun e Bashkimit Evropian, ndërkohë që ato janë të rrezikuara edhe për shkak të politikave ekonomike dhe financiare në Kosovë.
Dihet se në Kosovë politikat e biznesit janë të shtrejta dhe Kosova nuk do të mund të jetë konkurent karshi shumë konkurentëve të tjerë që takohen në tregun e Bashkimit Evropian. Institucionet e Kosovës duhet të jenë më kongjues dhe më njëherë të bisedojnë dhe asesi Kosova mos të jetë jashtë preferencave tregtare të Unionit Evropian, sepse këto preferenca e ka gëzuar Kosova duke tentuar që ta ngritin ekonominë vendore.
Edhe Musa Limani, ekspert për çështjet e ekonomisë nga Instituti Ekonomik i Kosovës, vlerëson se pa preferencat autonome tregtare, bizneset të cilat kanë pasur treg në vendet e Bashkimit Evropian do të jenë mjaft të goditura.
Pengesë plasimit të mallrave të Kosovës qoftë në tregun ballkanik apo evropian do t'i kushtojë shumë ekonomisë së Kosovës, parashikoj se tregu i Kosovës si i tillë është i vogël për biznese të mëdha. Prandaj çdo përkufizim i plasimit të mallrave tona ose shërbimeve në tregun evropian do të shprehet negativisht, do të ketë reperkusione shumë të mëdha negative ekonomike dhe politike.
Ndryshe zyrtarët e qeverisë në dorëheqje të Kosovës ditë më parë kanë deklaruar se arsyet e mosvazhdimit të preferencave autonome tregtare për Kosovën nga Bashkimi Evropian janë politike, por Limani thot se një nga arsyet është edhe mospërmbushja e standardeve të kërkuara për cilësinë e mallrave që eksportohen në tregun e Bashkimit Evropian nga prodhuesit kosovar.
Plasmani i produkteve tona në tregun evropian nuk ka vetëm efektin ekonomik, por edhe politik. Prandaj në këtë drejtim duhet të mendojnë qeveria e Kosovës dhe kaqësisht ministria përkatëse që të përgatisë dhe të krijojë kushte që biznesi jon të deportojë në tregun evropian së bashku me edhe oda ekonomike normalisht dhe Alianca Kosovare e Biznesit duhet të punën shumë të pregatisin biznesin në kuptimin që ata t'i përgjigjen elementeve dhe faktoreve dhe kushteve të cilit i kërkon tregu i përbashkët evropian.
Sidoqoftë, preferencat autonome tregtare për Kosovën kanë skaduar më 31 dhjetor, ndërka zyrtarët e qeverisë së Kosovës patën deklaruar se ende nuk kanë marrë ndonjë përgjigje zyrtare nga autoritetet përgjegjëse të Bashkimit Evropian lidhur me arsyet e mosvazhdimit të këtyre preferencave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronik nga Maqedonia, ku kriza politike e krijuar pasi opozita maqedonase dhe ajo shqiptare e braktisën parlamentin do të ndikojë në mas të madhe në kapërcimin e dallimeve mes Shkupit dhe Athinës për çështjen e emrit, thonë në një numër analistësh politik. Ata pohojnë se procesi integrimeve po hyn në një rrugë të errët, teksa Maqedonia po ia acaron raportet me vendet fqinje. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Diplomatët e vendeve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas krizës së krijuar politike më shumë do të fokusohen në deblokimin e dialogut politik, me qas për një kohë të caktuar kjo dhe do të shpërqendrojë vëmendje nga kontesti për çështjen e emrit, thekson ish-ministri i punëve të jashtme Lubomir Fërçkovski një herë duke komentuar dhe takimin e kreut të qeverisë me zyrtarët e lartë amerikan. Washingtoni do të fokusohet në çështjet e brendshme politike në të cilat fundosemi gjithnjë më shumë, nga se për momentin administrata amerikane do të jetë më e interesuar të zgjidhë problemet me të cilat përballet Maqedonia, siç është liria e mediave, kapacitetet demokratike të institucioneve, si dhe vlerësimi për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, tekson Lubomir Fërçkovski, profesor universitar, sipas të cilit është më së qartë se Maqedonia tani më një kohë të gjatë nuk reflekton vullnet politik për të zgjidhur çështjen e emrit me Greqinë, me këtë dhe t'i hap rrugë proces si të integrimit. Ndërkohë Mersel Billalli, analist politik, vlerëson se qendrat vendosëse janë të vetëdijshme për hilet që i bën kreu shtetëror për të mos e zgjidhur çështjen e emrit, së fundmi duke krijuar dhe krizën politike.
Nëse edhe kësaj radhe udhësia e Maqedonisë bën obstrukcion duke premtuar dhe duke mos realizuar, jam i bindur se ato Maqedoninë do ta lëshojnë në vetvete dhe praktikisht gjitha pasojat e mundshme do duhet të zgjidh apo të mos i zgjidh vetë Maqedonia. Tani në Washington pres një fokusim të Amerikanëve në drejtim të presionit që do të ushtrohet ndaj qeverisë që definitivisht problemi i emrit të mund të zgjidhet.
Thot Mersel Billalli, analist politik, duke nënvizuar se mbajtja eventuale e zgjidhjeve të parakoshme dhe më shumë do të dramatizoj situatën rreth zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë.
Madje sikur përsëri të fituese pjesa e pushtetit, me se opozita maksimalisht do të dramatizohet situatën duke u thirrë në manipulim mediumet, në shfrytëzimin e fondeve publike, presionet nga institucionet dhe situata mund të del jashtë kontroll.
Procesi i integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike tani më ka hyrë në një fazë të errët, pa patur një rrugë të qartë se ku dëshiron të arrijë, konsideron Lubomir Fërçkovski, ish diplomat, një herë duke komentuar dhe vërejtje të fakturit ndërkombëtar se me këtë politik të qeverisë së Maqedonisë, duke ndërtuar mure ideologjike, edhe më shumë thellohet hendeku mes qytetarëve në vend, një herë acarohen dhe raportet me vendet fqinje.
Ose kako si përbliquat borët një zvëri, shansi nema da pip në nekoj tamë, për e minira në zona.
Tani që gjithnjë më shumë flitet për mbajtjen e zgjidhjeve të parakoshme, askush nuk do të marrë guximin të prek seriozisht çështjen e zgjidhjes së kontestit e emrit me Greqinë, me që ajo është shëndruar në një zonë të minuar, thekson Fërçkovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Egjiptianët rrëzuan regjimin 30 vjeçar të Mubarakut, kontrollin e vendit tashmë e ka marrë ushtria. Bota përshëndet Egjiptin atë që është quajtur si ditë historike për lindjen e mesme. Kosovës i duhet qeverime duar të pastra dhe e aftë për sfidat ekonomike, tha diplomati amerikan Thomas Countryman në Prishtinë. Për akuzat e Dick Marty të ketë përgjegjësi individuale dhe jo kolektive, tha Peter Faith në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni, por edhe t'na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. deri në programet tona të ardhshme nga Praga. Miru dëgjofshim.